One sermon to preach.
Ако имате възможността да проповядате само една проповед.
One chance.
Само един шанс.
What would you preach?
Какво ще проповядвате? Малко ще затрудня въпроса.
Let's say that it is the time of trouble.
Нека да кажем, че е време на бедствие.
And the police are coming to get you at your house.
И полицаите идват, за да ви хванат във вашата къща.
Take you to prison.
И да ви закарат в затвора.
And you knew that this might be happening in the future sometime.
Знаете ли, това в бъдещето би могло да се случи.
And you knew that they probably would not let you take your Bible.
И вие предполагате, че вероятно няма да ви вземат Библията.
And so you are going to prepare just one page, just photocopy one page of the Bible.
Тоест, че те няма да ви позволят вие да вземете Библията и вие трябва да си подготвите само една страница, някакво копие на Библията.
That you could hide in a secret pocket in your clothes.
Която страница можете да скриете на скришно място някъде в дрехите си.
What page would you photocopy?
Коя страница ще копирате?
Now I'm going to make a page.
На тази една страница.
There needs to be a detailed summary.
Трябва да има така подробно обобщение.
Of the whole sweep of salvation.
На целият план или път на спасението.
From creation.
От създанието.
Sabbath.
Събутата.
Coming of Jesus.
Идването на Исус.
His death.
Смъртта му.
His resurrection.
Възкресението.
His ascension.
Възнесението.
Pouring out of the Holy Spirit.
Изливането на Светия Дух.
His high priestly ministry.
Свещеническото служение на Христос.
The investigative judgment.
Изследвателният съд.
The second coming of Christ.
Идването на второто на Исус.
The millennium.
Хилядолетието.
The new earth.
И новата земя.
All on one page.
Всички на една страница.
In detail.
И то подробно.
What
is bad?
Is there such a page?
Има ли така?
What suggestions are they giving here?
Някакви предложения?
Yeah, that's another good
Можност.
But I don't 23.
Левит 23 глава.
This one chapter.
Тази една глава
describes the festivals of Israel.
Описва празниците в Израел.
And it is actually a prophecy of the whole plan of salvation.
И всъщност представлява едно пророчество за целият спасителен план.
And so if I just had one sermon to preach,
така че ако аз имам само една проповед, която да проповядвам,
or one page from the Bible to put in my secret pocket,
или само една страница от Библията, която да си сложа в тайния джоб,
this could be the page.
Ще бъде тази страница.
This could be the topic.
Ще бъде тази тема.
Because here is a summary of the whole sweep of the plan of salvation.
Защото там има обобщение на целият план на спасението.
Let's taste some of the beauty that is found here in this chapter.
Нека да вкусим малко от красотата, която намираме в тази глава.
Leviticus chapter 23.
Левит 23 глава. Вижте, че Левит 23 глава има две въведения.
In verse 2.
В стих 2.
Speak to the children of Israel and say to them, the feasts of the Lord, which you shall proclaim to be holy convocations, these are my feasts.
Господните празници, в които ще свиквате свети събрания, моите празници са следните.
Then it mentions the weekly Sabbath.
След това се споменава седмичната събота.
In verse 3.
В стих 3.
Six days shall work be done, but the seventh day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. We shall not do any work on it. It's the Sabbath of the Lord.
Шест дена да се работи, а седмия ден е събота за тържествена почивка, за свято събрание. В нея да не работите никаква работа. Във всичките си жилища е събота Господа.
And then at verse 4 comes the second introduction.
И след това в стих 4 идва второто въведение.
These are the feasts of the Lord.
Ето Господните празници.
Holy convocations which you shall proclaim in their appointed times.
Светите събрания, които ще свиквате във времената им.
Why two introductions?
Защо има две въведения?
The first introduction is followed by the mention of the seventh day Sabbath.
Първото въведение се е последвано от споменаването на седмия ден събота.
And the second introduction is followed by the annual festivals.
А пък второто въведение е последвано от годишните празници.
I believe God is trying to tell us that there is a distinction, there's a difference between the weekly Sabbath and the annual feasts.
Бог се опитва да ни каже, че има разлика между седмичната събота и годишните празници.
And this same distinction is found at the end of Leviticus 23.
И същата тази разлика можем да я намерим в края на Левит 23-та глава.
In verse 37.
В стих 37.
These are the feasts of the Lord which you shall proclaim to be holy convocations.
Тие са Господните празници, в които да свиквате святи събрания.
To offer an offering made by fire to the Lord, a burnt offering, grain offering, sacrifice, drink offering, everything on its day.
За да принасяте жертва чрез огън Господа, се изгаряне, хлебен принос, жертва и възлияние, всяко на определения му ден.
Here he's summarizing about the annual festivals.
Това е обобщение на годишните празници.
Then verse 38 he says,
след това стих 38 казва,
besides the Sabbaths of the Lord,
освен Господните съботи,
the weekly Sabbaths,
това са седмичните съботи,
he makes those separate.
Отделя ги.
Why does he separate them?
Защо ги отделя?
Well, they have two different origins, don't they?
Всъщност те имат две различни начала, происходи.
The weekly Sabbath goes all the way back to creation.
Седмичната събота ни връща обратно към сътворението.
It was not a shadow.
Тя не беше
a type pointing forward.
Тя не е сянка, не е тип, не е символ.
The other festivals were coming after sin entered into the world.
Другите празници идват след като грехът влезе в света.
And they were given particularly to Israel.
И те бяха дадени специално на Израел.
And here in verse 37 they are inextricably linked with the sacrifices.
И тук в стих 37 те са неразривно свързани с жертвите.
He says, here are the feasts, the annual feasts.
Той казва, това са годишните празници.
And what are they for?
И за какво са те?
In order for you to give sacrifices on those days.
За да може вие да принасяте жертви в тези дни.
I'm not sure if that comes through in your translation. Yes, this is the force of the Hebrew here, the original Hebrew.
Това е всъщност оригиналният еврейски текст.
The purpose of the annual feasts is linked with the sacrificial system.
Целта на годишните празници е свързана с жертвената система.
Now it's true they also gave sacrifices on the weekly Sabbath.
Разбира се, жертви са се принасили и в седмична събота.
But the weekly Sabbath is not inextricably linked with the sacrificial system.
Но седмичната събота не е неразривно свързана с жертвената система.
And so the annual festivals are typological, they're shadows pointing forward.
Така че годишните празници са символични, типологични, сянка, която сочи напред.
Part of this whole Old Testament system of the ceremonial law.
Част от цялата старозаветна система на церемониалния закон.
And when Christ died on the cross,
и когато Исус умря на кръста,
he brought the fulfillment of that ceremonial law.
Той всъщност донесе изпълнението на този церемониален закон.
Type met antitype in Jesus on the cross.
Символът срещна своя оригинал в Исус на кръста.
And since that time we are no longer required to keep those Old Testament festivals.
И от това време от нас вече не се изисква да пазим тези старозаветни празници.
Now in America we have some Adventists who are saying you must keep the annual feasts.
В Америка има някои адвентисти, които казват, вие трябва да спазвате годишните празници.
As well as the Sabbath.
Също както и съботите.
But this is not the teaching of Scripture.
Но това не е библейското учение.
Now the Bible does not forbid us from plugging into our Jewish roots and thinking about what happened on those feast days.
Библията не ни забранява да се така включваме в еврейските корени и да разсъждаваме каква е била целта и смисъла на тези празници.
But these festivals, the keeping of these festivals is no longer mandatory after the cross.
Но спазването на тези празници вече не е задължително след кръста.
But this doesn't mean that they're without value.
Но това не означава, че те няма стойност.
Because these were a kind of compacted prophecy of the whole plan of salvation.
Защото те представляват нещо като компактно пророчество за целият план на спасение.
So even though we don't have to keep these festivals, doesn't mean that we shouldn't look at this chapter and gather its richness about the gospel.
И въпреки че не трябва да спазваме тези празници, това не означава, че не трябва да се задълбочаваме в тази глава, за да търсим богатството й.
So let's take a quick journey through the plan of salvation.
Така че нека да направим един бърз преглед на спасителния план.
Through the perspective of the Jewish festivals.
От гледната точка на еврейските празници.
The first one is
първият е
the first annual feast.
Първият годишен празник. Кой е?
Passover. Okay.
Пасха.
And in fact, there's a whole chapter devoted to Passover in Exodus chapter 12.
Всъщност има цяла глава в Изход 12 глава, посветена на Пасха.
But the essence of the feast is summarized here in chapter 23.
Но есенцията, важното на празниците е събрана тук в Левит 23 глава.
It says on the first month and the 14th day of the month.
Казва се първият месец на 14-я ден на месеца.
At twilight. Is the Lord's Passover.
Така в полунощ е...
What do you have in your version? Or twilight? Very special term.
На еврейски тази дума при вечер е много специален термин.
It literally reads between the two evenings.
Всъщност буквално означава между двете вечери.
Now when were the two evenings?
Кога са били тези две вечери?
In Old Testament and in Jesus' day, the first evening was at 3 o'clock in the afternoon.
В Стария Завет и в дните на Исус, първата вечер е била в 3 часа след обяд.
This is when the evening sacrifice was offered.
Тогава са се принасили вечерните жертви.
And the second evening was at sunset.
А втората вечер е била при залеза на слънцето.
And so but between the two evenings meant between 3 o'clock and sunset.
Така че тук си има предвид между двете вечери, значи между 3 часа и залеза на
слънцето.
И в това време те трябваше да заколят пасхалното агне.
Now when did Jesus die? Our Passover lamb die.
Кога умря нашето пасхално агне?
He died on the eve of Passover.
Той умря точно вечерта на Пасхата.
At what time of day?
Кое време на деня?
3 o'clock in the afternoon.
3 часа след обяд.
At the very time when the first Passover lamb was being killed.
Точно във времето, когато беше заколвано първото пасхално агне, повече неща за Пасхата.
Mention a few of those things.
Ще спомена само някои от тях.
The lamb was supposed to be roasted in fire.
Агнето се предполагаше, че трябва да бъде опечено в огън.
A few years ago, I got to watch a killing of the Passover lamb.
Преди няколко години ми се наложи да наблюдавам заколване на пасхално агне.
The Jews no longer sacrifice the Passover lamb.
Евреите повече не жертват пасхалния агне.
Because the lambs needed to be brought to the temple to be sacrificed.
Защото за да бъдат пожертвани агнета, за трябва да бъдат донесени при храма.
With the destruction of the temple, there's no more sacrifices.
А при след разрушаването на храма вече няма такива жертви.
But there's a group of Samaritans that live on near Mount Gerizim that we talked about the other day.
Но както ви казах онзи ден, има група самаряни, които живеят до планината Геразим.
And on the eve of Passover they go to the top of Mount Gerizim.
И във вечерта на Пасхата те се изкачват на върха на планината Геризим.
The year that we chose to go, there was a great intifada, the great struggle between the Arabs and the Jews that was going very hot at that time.
Точно в годината, когато решихме да отидем там, имаше така конфликт между арабите и евреите.
It was very dangerous to go through the Arab section and up to the top of Mount Gerizim.
Беше много опасно да се премине през арабската част и да се стигне до планината Гаризим.
We went to one taxi driver after another and he said, no, I cannot go there, it's too dangerous.
Ние отивахме при един след друг, при различни таксиметрови шофьори и те си ни казват.
But we found one who said, I will go.
Но намерихме, казва един, който каза, ще отидем.
It cost a lot of extra money.
Това, разбира се, струваше допълнително пари и то доста.
And he drove very fast.
И той караше страшно бързо.
His foot was clear to the floor of the accelerator up.
Кракът му натискаше педала на газта додолу.
And we were screaming around the corners.
И ние направо много остри завои се вземаме.
So we wouldn't get hit by the stones.
Така че не можехме да бъдем улучени от камъни.
And we made it safely to the top of Mount Gerizim.
И безопасно стигнахме до планината Гаризим.
We were one of the few tourists that actually were there.
И бяхме едни от малкото туристи, които всъщност бяха там.
And here were these white-robed Samaritan priests.
И точно там бяха тези облечени в бели дрехи самарянски свещеници.
12 innocent lambs.
Имаше 12 невинни агнета.
The children who perhaps owned these lambs were hugging them for the last time.
Децата, които вероятно притежаваха тези агнета, ги преглеждаха за последен път.
And then we watched the awful experience.
Трябва да ви кажа, че гледах едно ужасно, имах едно ужасно преживяване.
As the sharp knife cut the jugular vein of the lamb.
Когато острият нож прекъсваше главната артерия на агнето.
And the lamb slumped down to the ground.
Падаше долу на земята.
And then we watched in horror as they boiled these lambs in water.
И тогава всъщност гледах на как те варят тези агнета във вода.
So the skin could come off, and they peeled off all the skin of these lambs.
Така че да може да се откачи кожата им и те ги буквално ги обелиха.
And then they opened up the inside of the lamb.
След това разтвориха агнето.
And took out some of the parts.
И извадиха някои от неговите вътрешности.
And then they opened the lamb up so that it could be roasted.
Така и след това разчекнаха агнето, за да може да бъде опечено.
And they put these lambs on top, hung these lambs above the fire that was burning down below, the fire pit that was burning below.
След това закачиха тези агнета над една яма, в която бил запален огън.
As I looked closely at those roasting lambs,
когато се вгледах по-близо в тези печащи се агнета,
I noticed the sticks that were holding the lamb open to be roasted.
Забелязах едни пръчки, които са държали агнетата разтворени, разчекнати, за да могат да се опекат.
One was going this way.
Едната минава така, както той показва.
And one was going this way.
Другата така, като кръст.
There was the shape of the cross.
Това беше формата на кръст.
And throughout Old Testament times, as Israel roasted the lamb on the fire.
И така че през старозаветните времена, когато Израел печал тези агнета на огън,
they were shown a picture, a foretaste of the cross.
Им е била непрекъснато показвана картината, едно предвкусване на кръста.
And the fires of God's wrath that were poured out upon the innocent Lamb of God.
И също така огньовете на Божия гняв, които са се изливали върху невинното агне.
Who took our sins so that we did not have to die the second death.
Който всъщност агнето взе нашите грехове, за да не умрем ние с втората смърт.
It was a horrible sight.
Това беше много ужасна гледка.
But it taught me about the plan of salvation.
Но тя ме научи на плана на спасението.
And this, I think, is what God intended for this to happen in Old Testament times as they were looking forward to Christ coming.
И аз мисля, че това е което Бог е възнамерявал да се случи в старозаветните времена, докато те са очаквали и са гледали напред към идването на Исус.
Now I persuaded my wife to come with me to Mount Gerizim.
Аз убедих моята съпруга да дойде с мен на планината Гаризим.
She did not want to come.
Тя не искаше.
I don't want to see that horrible sight.
Не искам да гледам тази ужасна гледка.
But I said, please, please come with me.
Но аз си казах, молите се, ела с мен.
She came.
И тя дойде.
She watched.
И гледа.
It made us both sick.
Направо се разболяхме двамата.
And it made her very angry at me for forcing her to come.
И тя много ми се ядоса, че я бях насилил да дойде.
She wouldn't speak to me for a week.
Една седмица не ми говори.
But finally she spoke.
Но накрая тя ми проговори.
She said, "Thank you for forcing me to go."
И тя ми каза, благодаря ти, че ме принуди да дойда.
I was angry at you.
Бях ти ядосана.
And I was even more angry at God.
И още по-ядосана бях на Бога.
Why would he cause all these innocent lambs to die?
Защо той изисква всички тези невинни агнета да умрат?
But then she said, "I finally realized."
Но после тя каза, аз накрая разбрах.
That that's how horrible sin is.
Че това показва колко е ужасен грехът.
Sin causes the innocent lamb of God to die.
Грехът принуждава, причинява невинното Божие агне да умре.
And so we both learned deeper lessons about the atonement from that experience.
Така че ние и двамата така придобихме по-добри уроци, по-дълбоко разбиране за умилостивението чрез това преживяване.
We can be thankful as ministers, we don't have to kill a lamb anymore.
Като служители можем да сме благодарни, че не е необходимо да убиваме агнета повече.
I don't think I could do it.
Не мисля, че бих могъл да го направя.
I've been a vegetarian all my life.
През целия си живот съм бил вегетарианец.
I've never even tasted meat.
Дори не съм опитвал месо.
I have a hard time even killing a mouse in my basement.
Много ми е трудно дори когато трябва да убивам мишка в моето мазе.
How can I kill an innocent lamb?
Как мога да убия невинно агне?
I'm thankful I don't have to do that.
Благодарен съм, че не трябва да го правя.
But I don't want to forget the lesson that these sacrifices cause.
Но не искам да забравя урока, който тези жертви дават.
Sin is horrible and ugly.
Грехът е ужасен и грозен.
Causes the death of Jesus.
причини смъртта на Исус.
We could look at many other aspects of the Passover.
Можем да погледнем много други аспекти от Пасхата.
But let's go on to the next. Well, first, let's notice that after the Passover lamb was killed,
нека да отбележим първо, че след като беше заколвано агнето пасхалното,
there was a feast of unleavened bread.
Имаше празник на безквасните хляба.
For 7 days.
За 7 дни.
Leaven is a symbol of what in Scripture?
Квасът е символ на какво в Библията?
Sin. Symbol of sin, yes.
Символ на греха.
A powerful symbol of sin.
Много силен символ за греха.
And so, what is 7 days a symbol of? The number 7 in Scripture.
Числото 7 от 7-те дни, на какво е символ в Библията?
Събота.
Completeness, perfection, right?
Пълнота, цялостно, съвършенство.
And so here is a statement that Jesus, as our Lamb, died completely perfect.
Това е едно така изявление, че Исус, нашето агне, умря напълно съвършено.
No sin.
Без грях.
And he made a complete atonement for us.
И той направи пълно цялостно умилостивение за нас.
He died once for all.
Той умря веднъж за винаги.
All of this, I think, is intimated in the 7 days of the unleavened bread.
Всичко това мисля, че се включва, представя се от 7-те дни на безквасния хляб.
But then we read down in verse 10.
След това стигаме до стих 10.
That the children of Israel were to go out and take a sheaf of barley, of ripe barley from the field.
Че синовете на Израел трябваше да отидат и да поженат един сноп от жетвата си.
And this was to take place on the day after the Sabbath.
И това трябваше да се случи на деня след съботата.
The first day, first they killed the Passover lamb on the fourth day of the month. 14th day.
На първо трябваше да убият пасхалното агне на 14-тия ден от месеца.
The 15th day was the Sabbath.
15-тия ден беше събота.
The start of the unleavened bread.
Началото на безквасните хлябове.
And then the day after the Sabbath.
И след това на деня след съботата.
Was the 16th day of the month.
16-тия ден на месеца.
When they offered this wave sheaf to the Lord.
Когато те принасиха този сноп,
движимия
сноп, да.
And they would wave this wave sheaf there in the temple.
И те се размахвали този сноп в храма.
As the guarantee of the rest of the harvest.
Като един вид гарант за останалата част от жетвата.
And what happened on the 16th day of Nisan in the time when Jesus died?
А какво се е случило на 16-тия ден от месец Нисан, във времето, когато Исус умрял?
That morning of the third day with his resurrection.
Това беше сутринта на третия ден на неговото възкресение.
As the first fruits, the wave sheaf of all who would be raised in Jesus.
Като първият плод на всички онези, които ще бъдат възкресени в Исус.
And when Jesus rose up, to remember there was Mary there in the garden.
И когато Исус възкръсна, спомнете си, че там беше Мария в градината.
And she wants to grab a hold of him.
И тя искаше да го се хване за него, да го пипне.
The text does not say she wanted to touch him.
А всъщност текста не казва, че тя искала да го пипне.
Jesus did not mind anyone touching him.
Исус нямаше нищо против някой да го докосва.
The Greek implies she wanted to hold on to him.
Гръцкият език внушава идеята, че тя искала здраво да го хване, да го
And not let him go.
И да не го пусне.
And he says, "Don't hold me back."
И той казва, не дей да ме задържиш.
Because I'm going up to my father.
Защото аз отивам при моя отец.
And that day he went up to the throne room of the universe, the heavenly sanctuary.
И през този ден той отиде в тронната зала на вселената, небесното светилище.
And he waved his resurrected body as it were there.
И той всъщност с един вид размаха своето възкресено тяло там.
And the father says, "It is enough."
И отец каза достатъчно.
Sacrifice has been made.
Жертвата е направена.
The human race has been reconciled to me, brought back to me.
Човешката раса е била примирена с мен, върната при мен.
And Jesus became the guarantee of the great harvest that would come later.
И така Исус стана гарант на голямата жертва, която ще дойде по-късно.
Again, he fulfills the type right on time and exactly as the type indicates.
Отново виждаме как той изпълнява символа или типа точно на време.
So that's the Passover service.
Така че това е службата на Пасхата.
We're acquainted with the Passover service quite well.
Ние сме доста добре запознати с тази служба.
And Ellen White has a whole chapter on the symbolism of the Passover.
И Елън Уайт има цяла глава, посветена на символизма на Пасхата.
In the book Patriarchs and Prophets.
В книгата Патриарси и Пророци.
So I won't spend more time on that.
Така че няма да отделям повече време.
Let's move to the next major festival.
Да преминем към следващия така главен празник.
Which one was that?
Кой беше той?
Pentecost, that's right.
Петдесетница, да.
And how many days later was Pentecost?
След колко дни след Пасхата беше Петдесетница?
50. The term Pentecostum means 50.
Точно думата Петдесетница означава 50.
It came the third month and the sixth day of the third month.
Всъщност падало се на третия месец, шестия ден.
And in Hebrew the word is Shavuot.
Това е на еврейски думата.
Which means Feast of Weeks.
Която буквално означава празник на седмиците.
The Hebrew for Passover is Pesach.
Това е еврейската дума за
Пасха.
Pesach.
Да, за Пасха.
This is the Hebrew word. It means to pass over.
Тя означава да преминеш.
Because the destroying angel passed over those houses that had the blood on the doorpost.
Защото ангелът, който унищожаваше, всъщност отмина тези къщи, които бяха намазани с кръвта на ангел.
And the firstborn son was saved by the blood of the lamb.
А пък първородният син биваше спасен чрез кръвта на ангел.
So now 50 days later brings us to Shavuot.
Така че 50 дена по-късно отиваме до Шавуот.
What did they do on Shavuot?
Какво са правили тогава?
Well, it says here in Verse 17, that you shall bring from your habitations two wave loaves of two tenths of an ephah, and they shall be a fine flour, they shall be baked with leaven, they are the first fruits to the Lord.
Да донесете от жилищата си за движим принос два хляба, които да бъдат две десети от ефа чисто брашно, изпечени с квас, като първи плодове Господа.
So, two loaves of bread,
два хляба,
baked with the very finest flour.
Изпечени, замесени от най-финното брашно.
In Jesus' day, they used seven different sifts, that each one was a little bit finer.
Всъщност тогава те са използвали седем вида сита, като всяко едно следващо е било все по-финно.
So the flour that came through the seventh sieve was so fine, it would just make wonderful bread.
Така че последното брашно, което е падало от седмото сито, е било толкова финно, че се получавало чудесен хляб.
The very best that they could offer to God.
Най-доброто, което са могли да предложат на Бога.
But did you notice that it has leaven in the bread?
Но забелязахте ли, че в хляба има квас?
What did you tell me that leaven stood for?
Какво ми казахте, че означава кваса?
Fermentation. Sin.
Грех.
So why do they add leaven to the bread that they offer to God?
И така, защо са слагали квас в хляба, който са принасили на Бога?
I believe the answer is clear.
Мисля, че отговорът е ясен.
The best we offer to God.
И най-доброто, което да представим на Бога.
From the work of our hands.
От делото на нашите ръце.
Is never good enough to be accepted on the basis of our offering.
Никога не е толкова добро, че да може да бъде прието на основа на нас самите, на нашата жертва.
It is always tinctured with sin.
Той винаги примесен с грях.
Because we are sinful beings.
Защото ние сме грешни същества.
We have a sinful nature.
Имаме грешно естество.
And we can never be good enough to be accepted before God by our works.
И никога не можем да станем достатъчно добри, за да бъдем приети от Бога на основа на нашите дела.
Even the works of the Holy Spirit in us cannot make us good enough to be accepted so that God will say he doesn't need to be covered by the blood anymore.
Дори делото на Святия Дух в нас не може да ни направи достатъчно добри, за да бъдем приети от Бога, така че той да каже, вие нямате нужда от моето дело повече.
And so then how are these loaves accepted before God?
И така, как са били приемани тези хлябове от Бога?
This is such a beautiful picture of the gospel here.
Това е една много хубава картина на Евангелието тук.
We read down in verse 20, verse 19 and 20.
Стихове 19 и 20.
That they were to take two male lambs.
Трябва да вземете две мъжки агнета.
And verse 20 it says, they shall wave these two lambs with the two loaves of bread.
Стих 20 казва, че трябва да подвижат тези две агнета с два хляба.
Can you visualize the priest waving those loaves of bread?
Можете ли да си представите свещеника, който движи тези два хляба?
But with the bread is a lamb.
И заедно с хляба има агне.
It tells us the beautiful truth of the gospel.
Това ни казва чудесната истина на Евангелието.
Even our very best works.
Дори нашите най-добри дела.
Our finest works that have passed through seven sifts of cleansing.
Най-фините ни дела, които са преминали през седем сита на очистване.
Still need the covering blood of the lamb.
Все още се нуждаят от покриващата кръв на агнето.
Because we're only saved on the basis of Jesus' blood.
Защото се спасяваме единствено въз основа на Исусовата кръв.
Only He is good enough.
Само Той е достатъчно добър, не ние.
Isn't that the truth of the gospel?
Не е ли това истината на Евангелието?
Taught right here in the story of the Pentecost.
Разказана ето точно тук в историята на Петдесетница.
But why two loaves?
Но защо два хляба?
Why not just one loaf?
А не един.
In the Jewish home still today.
В еврейските домове дори днес.
You find every Sabbath two loaves of bread on their table.
Всяка събота на масата има два хляба.
Why two loaves?
Защо два?
What is this a hint of?
Всъщност за какво ни намеква това?
When was the very first Pentecost?
Кога беше първата Петдесетница?
Was it Acts 2?
В Деяния 2 глава ли?
No.
Не.
So the very first one.
Първата кога е била?
Okay, 50 days after coming out of Egypt.
50 дни след като си излезли от Египет.
50 days after the first Passover.
50 дни след първата Пасха.
You look at Exodus 19.
Погледнете в Изход 19.
And it puts you at Mount Sinai.
И там сме при планината Синай.
Pentecost is an antitype of Mount Sinai.
50-ница е оригиналът на планината Синай.
Where God gave the two tables of stone.
Където Бог даде двата скрижала.
And in scripture the word of God, his law is often represented as bread.
Значи често пъти Божието слово е представено като хляб.
The two loaves of bread make us think of those two tables of stone on Mount Sinai.
Двата хляба ни помагат да мислим за тези два скрижала.
Now have you ever thought of the parallels between Sinai and Acts 2?
Някога мислили ли сте за паралелите между Синай и Деяния 2 глава?
I think if you meditate upon those parallels, a deep meaning of Pentecost becomes apparent.
Мисля, че ако се размишлявате върху тези паралели, ще се появи дълбокото значение на Петдесетница.
In Acts 2 it says when the day of Pentecost, Acts 2 and verse 1, when the day of Pentecost had fully come.
Казва, че когато напълно е настъпил денят на 50-та.
Why does it say when it had fully come?
Защо се казва напълно настъпил?
Because they counted these 50 days.
Защото те са брояли тези 50 дни.
They would say now it's only 49 days.
Те са казвали сега само 49 дни.
48, 47, 46. In fact, you can buy special calendars in Israel that count these days and you mark them off one by one.
Всъщност в Израел можете да купите специален календар, който отбелязва тези дни и вие сте ги зачертавали.
There was one beautiful one that was made out of tapestry that my wife really wanted to buy.
Казвам, че имаше един много хубав направен такъв календар, който неговата съпруга много искала да купи.
And it only cost about $1,000.
И струваше само около $1,000.
So we left it in the shop.
Така че си го оставихме в магазин.
But I still think about it back then.
Аз време на време все още мисля за него.
And finally they mark off the last day.
И накрая те са отбелязвали последния ден.
Pentecost, the weeks have finally come.
Петдесетница, седмиците най-накрая са дошли.
What happened in that upper room? In that upper room, that upper room.
И какво се случи в тази горница, горна стая?
On the day of Pentecost.
На деня на Петдесетница.
The disciples had been preparing their hearts.
Учениците бяха приготвили сърцата си.
Just as at Mount Sinai they prepared their hearts before God appeared.
Точно както на планината Синай те приготвиха сърцата си преди да се срещнат с Бога.
And what does it tell us in Acts 2?
И какво ни се казва в Деяния 2 глава?
The building started to shake.
Сградата започва да се тресе.
Just like the mountain shook at Mount Sinai.
Точно както и планината Синай се тресеше.
And then there was a sound like a rushing wind.
И се чу звук на силен вятър.
That got louder and louder.
Все по-силен и по-силен.
Just like there was this sound on Mount Sinai in Exodus 19.
Точно както е бил звука на планината Синай в Изход 19 глава.
And then fire came down and rested on the disciples.
И след това огън слезе и застана над учениците.
Just like the mountain on Mount the whole mountain at Mount Sinai was covered with fire.
Точно както цялата планина Синай беше покрита с огън.
And at Mount Sinai God wrote his law on tables of stone.
И на планината Синай Бог написа своят закон на две плочи от камък.
And in the upper room his new covenant promise was fulfilled.
А в горницата беше изпълнено неговото новозаветно обещание.
He wrote in the tablets of their heart his law.
Той написа своя закон на плочите на сърцата им.
With his finger.
С пръста си.
What does God's finger represent?
Какво представя Божия пръст?
If you look up two texts, I'll just give you the text.
Два стиха ще ви дам.
Matthew
12:28.
And Luke 11:20.
И Лука 11:20.
These say the exact same thing.
Те казват едно и също нещо.
They're quoting Jesus' words.
Цитират думите на Исус.
One says the finger of God.
Единият казва пръстът на Бога.
One says the spirit of God.
Духът на Бога казва другият стих.
Want those texts again?
Matthew 12:28 and Luke 11:20.
So God writes with the finger of God, with his finger on tables of stone on Sinai. And he writes with his finger, the Holy Spirit, on the hearts of his people in the upper room. And at Mount Sinai, God's people were incorporated as his church, as his covenant people for the first time.
И ако на планината Синай Божиите люди бяха събрани като негова църква.
His old covenant people.
Като църква на Стария Завет.
And in the upper room, he gathered together his church, his new covenant people.
В горницата той събра своята църква, людите на Новия Завет.
So when you see these beautiful parallels.
Така че когато видим тези красиви паралели.
You see how the pouring out of the Holy Spirit was a fulfillment of Mount Sinai.
Виждаме как изливането на Святия Дух беше едно изпълнение на това, което се случило при планината Синай.
But there's more to it than that.
Но има повече от това.
When you think Pentecost,
когато мислим Петдесетница,
what's the first word that comes to your mind?
Коя е първата дума, която изниква в съзнанието?
Holy Spirit, yes. That was when the Holy Spirit poured out. But that's not the deepest meaning of Pentecost.
Но това не е най-дълбокото значение на Петдесетница.
Our Pentecostal brothers teach that in the Pentecostal church.
Нашите братя от Петдесетната църква учат това.
But I believe we have a deeper message to give.
Но вярвам, че ние имаме по-дълбока вест, която да дадем.
Why did God pour out His Spirit at that very time?
Защо Бог излия своя дух точно в това време?
What was happening in heaven at that time?
Какво ставаше на небето по това време?
Jesus went back to heaven after 40 days on this earth.
Исус отиде обратно на небето след 40 дни на тази земя.
And he was there for 10 days.
И е бил там за 10 дни.
And what happened on that 50th day in heaven?
Какво се случи на този 50-ти ден на небето?
It was when he was coronated, that's right.
Това е било момента, когато той бил коронясан.
He was coronated and anointed as priest king.
Коронясан и помазан като свещеникът цар.
We read about this in Hebrews chapter 1.
Четем за това в Евреи 1 глава.
And verse 9.
Стих
9. The last part. Therefore, this is in the context of his ascension and exaltation in heaven.
Така това е в контекста на неговото прославяне в небето. Евреи 1 глава 9.
Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions.
Затова Боже, твоят Бог те е помазал с миро на радост повече от твоите събратя.
This was Jesus' inauguration into his priesthood.
Това беше встъпването на Исус в неговото свещенство.
And we read about this in Acts chapter 2.
И четем за това в Деяния 2 глава.
he gives his sermon at Pentecost,
Петър, когато казва своята проповед на Петдесетница,
shows the deepest meaning of the pouring out of the Holy Spirit.
Показва дълбокото значение на изливането на Святия Дух.
Verses 32 and 33.
Стихове 33-34.
This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. Therefore, being exalted to the right hand of God.
Значи 32 и 33 при нас. Тогава Исуса Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели, тъй като се възвиси до Божията десница.
Here's his time of exaltation.
Това е времето на възвисяване.
And having received from the Father the promise of the Holy Spirit,
и взел от Отца обещание Светия Дух,
he poured out this which you now see and hear.
Той изля това, което виждате и чувате. Значи 32 и 33 стих.
The pouring out of the Holy Spirit on earth.
Изливането на Святия Дух на земята
was the earthly sign. The earthly token or sign.
Беше един земен знак, знамение.
That Jesus had been inaugurated as priest king.
На това, че Исус встъпи в небето в своята длъжност като свещеник цар.
Now can you visualize that heavenly inauguration service?
Можете ли да си представите тази небесна служба на встъпване в длъжност?
Ellen White describes it in some detail in the book Acts of the Apostles in the first chapter.
В първата глава на книгата Деяния на апостолите Елена Вайт го описва това с някои така детайли.
In ancient times, they would take a ram's horn. A ram's horn, the horn of a ram.
Значи в древни времена те са вземали рог от козел,
that was hollowed out,
който е бил кух,
and fill it with oil,
пълнили са го с олио, масло, да.
And it would pour down upon the head of the priest.
И са го изливали на главата на свещеника.
This is actually described in Psalm 133.
Всъщност това е обяснено в Псалом 33.
Let's look there briefly.
133.
Psalm 133 starts out, "Behold, how good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity."
Псалом 133 започва, ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие.
And the psalmist here, David, is trying to think, what is that unity like?
И Давид се опитва да си помисли, да си представи на какво можем да оприличим.
What's the most wonderful memory that Israel has in their corporate consciousness?
Какво е това, той е най-добър спомен, който Израел има в своето общо съзнание?
And he goes back to the time when Aaron was anointed.
И той се връща обратно на времето, когато Аарон е бил помазан.
He says, what's this unity like?
И той казва, на какво прилича това единство?
It's like the precious oil upon the head.
Угодно е при нас или прилича на онова скъпоценно мило на главата, което слизаше по брадата.
Even whose beard?
Брадата на кой?
Aaron. Aaron's beard.
Aaron.
And it runs on down off the hems and the rest of his garments.
Което слизаше по яката на одеждите му.
How often did this happen?
Колко често това се случва?
How many times was Aaron anointed?
Колко пъти е бил помазван Аарон?
Just once, at the beginning and startup of the sanctuary services.
В началото и изобщо започването на службата в светилището.
And when Aaron was anointed,
и когато той бил помазан,
the people rejoiced.
Хората се радвали.
Because they now had a mediator.
Защото те сега са имали посредник.
Who would go between them and God.
Който ще бъде между тях и Бога.
It was a great time of joy.
Това е било наистина едно голямо време на радост.
Likewise, here's the way I picture the great inauguration in the heavenly sanctuary.
Нещо подобно е, когато се опитвам да представя, да обясня картината на встъпването на Исус в тази длъжност.
When Jesus goes back to heaven after 40 days.
Когато Исус се отива отново на небето след 40 дни.
There's a 10-day celebration.
Има 10 дни празник.
The greatest celebration in the history of the universe.
Най-великият празник в историята на Вселената.
And at the end of that celebration, as its climax,
като един климакс,
Jesus is anointed with the heavenly oil.
Исус е помазан с небесното миро.
And the oil pours down upon his head.
И мирото се разлива по неговата глава.
And down upon his beard.
Надолу по брадата.
And down on his garments.
И надолу по дрехите.
And off the bottom of his garments.
Дори додолу, до най-долната част на одеждите.
Brothers and sisters,
и брати и сестри,
that oil keeps right on flowing from heaven to earth.
Братя и сестри, това миро, това масло продължава да слиза от небето на земята. Може ли да си го представите това?
And on the way between heaven and earth,
и по пътя между небето и земята,
the oil is lit on fire.
Олиото се запалва.
And descends upon the disciples as tongues of fire.
И слиза върху учениците като огнени езици.
Here is the miracle of the descending oil.
Това е чудото на слизащото или падащото миро.
And when the earth, when the disciples receive this gift.
И когато учениците получиха този дар,
yes, it's the pouring out of the Holy Spirit.
Да, това беше изливането на Святия Дух.
But the Holy Spirit never testifies of himself.
Но Святия Дух никога не е свидетелствал за себе си.
The Holy Spirit always testifies of Jesus.
Той винаги свидетелства за Исус.
And here again, the pouring out of the Holy Spirit is the earthly sign that Jesus has been inaugurated in the heavenly sanctuary.
Ето отново изливането на Святия Дух е земният знак, знамение, че Исус е встъпил в длъжност в небесното светилище.
He is now their high priest in heaven.
Сега той е първосвещеникът в небето.
This gives them courage.
Това ни дава кураж.
And boldness.
И смелост.
To go from the upper room.
Това дава на учениците смелост и кураж.
And to preach the power. Да излязат, the message of Jesus
да излязат от горницата и със сила да разпространяват веста за Исус.
Here is the full gospel message of Pentecost.
Ето пълното евангелие, пълното евангелска вест на Петдесетница.
Yes, it's about the Holy Spirit.
Да, тя е за Святия Дух.
But it's more than that. It's about what the Holy Spirit is a sign of.
Но е повече от това. То е за това, за което е предназначен или назначен Святия Дух.
Does the thought of Jesus as your mediator give you that same courage and boldness and power as it did to the early disciples?
Мисълта за Исус като ваш посредник дава ли ви този кураж, тази смелост, както на Неговите ученици?
God longs for it to do that.
Бог купне това да стане.
And He longs for us to share this message with the whole world.
И Той купне и ние да споделим тази вест на целия свят.
Now those are the spring festivals.
Така, това са пролетните празници.
Let's just briefly look forward to the fall festivals now.
Нека така само по-отгоре да погледнем, да преминем към четвъртия празник.
On the seventh month.
На седмият месец.
At the end of the religious year.
В края на религиозната година.
We had first the seventh month.
Имаме седмият месец.
First day of the month.
Първият месец. От месеца имаме първо това.
What was this called, this festival?
Как се нарича този празник?
Тръбнова.
Yes, the Feast of Trumpets.
Празника на тръбите.
In modern Judaism they call this Rosh Hashanah.
На съвременен еврейски това звучи както го чухте.
Which is the Jewish New Year.
Което е еврейската нова година.
Because the seventh month was the starting of the new civil year.
Защото седмият месец беше началото на новата гражданска година.
And this trumpet was blown for 10 days.
И тези тръби са звучали 10 дни.
Preparing them for the Day of Atonement.
Като са ги подготвили за денят на Омилостивението.
And on the 10th day came.
И на 10-тия ден е идвал Йом Кипур.
Йом Кипур, this means Day of Atonement.
Това означава денят на милостивението.
Actually, in Hebrew it is Yom Ha-Kippurim.
Всъщност на еврейски е така звучи.
Day of ultimate atonement, of final atonement.
Денят на пълното, окончателно милостивение.
Atonement was made for their sins all year long.
Умилостивения са правени за техните грехове през цялата година.
As they brought their sacrifice.
Когато са занасили в храма жертвите.
And as the blood was taken into the sanctuary.
И когато кръвта била внасена вътре в
светилището. Or as the priest ate part of the sacrifice.
Или когато свещеникът изяждал част от жертвата.
But at the end of the year.
Но в края на годината.
Was the final atonement.
Е било окончателно последното милостивение. Очистването на светилището.
And then at the end of the Day of Atonement.
И след това в края на денят на милостивението.
According to, it's not stated here in Leviticus 23, but it's in Leviticus 25.
Значи това не е написано в Левит 23 глава, но в Левит 25.
The great jubilee trumpet sounded.
Се звучали юбилейните тръби.
And what does that stand for in this great plan of salvation?
Какво е значението на това и мястото му в планът на спасението?
That's Leviticus 25 and verse 9.
Левит 25:9 стих. Shall I read it?
You don't need to read it. Just give them the text, John.
Левит 25:9.
We will hear the sound of the trumpet of Michael the archangel.
Ще чуем звукът на тръбата на Михаил, архангел Михаил.
He will blow this at the end of the Day of Atonement.
Тя ще зазвучи в края на деня на милостивението.
What event is that?
Какво е това събитие?
Christ's second coming, right?
Второто идване на Исус.
And then the scapegoat is taken out into the wilderness.
И след това козелът за отпущане бива занесен в пустинята.
And this is fulfilled in Revelation 20.
И това се изпълнява в Откровение 20 глава.
As Satan, the scapegoat, is taken out and for a thousand years he is here on this earth.
Когато Сатана, този козел за отпущане, е заточен за 1000 години тук на земята.
And then what's the last festival of this chapter?
И така, кой е последният празник в тази глава?
The
Seventh
month?
Седмият месец.
15-22nd day.
От 15 до 22 дни.
Sukkot. In Hebrew it's Sukkot.
На еврейски звучи така.
Which means tabernacles.
Което означава шатра разпъване.
And the Feast of Tabernacles came at the end of the religious year.
И този празник на шатрите идвал в края на религиозната година.
When all the harvest was gathered in,
когато вече била събрана цялата реколта,
they would come and dwell in tents to remind themselves of the time that they lived in tents for 40 years.
И хората са идвали и са живяли в шатри, което е трябвало да им напомня за времето, когато те са живяли така в продължение на 40 години.
Now I would like to look in more detail at these two festivals this afternoon and tomorrow morning.
Бих искал в по-големи детайли да се спрем на тези два празника днес след обяд и утре сутрин.
So I won't say anything more about them right now.
Така че сега няма да кажа нищо повече за тях.
But I want now to link what we've said with what we looked at yesterday.
Но искам сега да направим една връзка между това, което казахме сега и което разгледахме вчера.
Yesterday we looked at how the typology of the Old Testament sanctuary is fulfilled in three dimensions.
Вчера видяхме как типологията на Стария Завет, Старозаветното светилище, се изпълнява в три направления.
In Christ,
Христос,
this is the inaugurated fulfillment, inauguration of the fulfillment.
Така, това е значи встъпването в това изпълнение.
And then in the church,
след това в църквата.
And then at the end time.
След това в краят на времето.
This is the consummation fulfillment.
Това е окончателното изпълнение.
Now I want you to notice that the three major festivals of Israel's history.
Искам да покажа как трите главни празника в историята на Израел.
And only three of them are actually called festival in the Hebrew.
Всъщност само три от тези празника са наречени празници.
Passover,
Пасхата,
Pentecost,
Петдесетница,
and Tabernacle.
И шатрите.
Those were the three, technically, the three festivals.
Технически това са били трите празника.
Passover came at the beginning of their redemption.
Пасхата е идвала в началото на изкуплението.
Right?
Така ли?
When they first came out of Egypt.
Когато те за първи път излизат от Египет.
They were redeemed by the blood of the Lamb.
Те са били изкуплени от кръвта на Агнето.
This was the start of their redemption history.
Това е било началото на тяхната история на изкупление.
Then they came to Mount Sinai.
Когато те стигат до планината Синай.
And they started keeping Pentecost.
И започват да пазят Петдесетница.
Now had they been redeemed?
Те били ли са изкупени?
Already were they redeemed?
Вече?
Yes. Yes. But were they in the promised land yet?
Но били ли са вече в обещаната земя?
No.
No. They were in between.
Те са били някъде по средата.
They already had happened in Jesus in the Passover lamb.
Това вече се е случило в Исус в пасхалното агне.
But the promised land was still in the future.
Но обещаната земя все още е в бъдещето.
Now when did they start keeping the Feast of Tabernacles?
Кога започват да пазят празника на шатрите?
Could they keep it in the wilderness?
Можеха ли да го пазят в пустинята?
No.
No.
Не.
Обещаната.
Because it was a reminder of their experience in the wilderness.
Защото това е било едно припомняне на преживяването им в пустинята.
And so it was not kept until after they had come into the promised land.
Така че този празник те не са го пазили, докато не са влезли в обещаната земя.
So do you see the flow of these three festivals?
Така че виждате ли така потока на тези три празника?
They show the three stages of the plan of redemption.
Те показват трите етапа от спасителния план.
The fulfillment in Christ as a at the Passover time.
Изпълнението в Христос във времето на Пасхата.
The giving of the Holy Spirit at the Pentecost time.
Даването на Святия Дух във времето на Петдесетница.
And the start of the history of the church.
И началото съответно на историята на църквата.
And then the final fulfillment of God's plan of salvation.
И след това окончателното изпълнение на Божия спасителен план.
In the promised land.
В обещаната земя.
In the new earth.
Новата земя.
When we are gathered safely into the harvest home.
Когато бъдем събрани на безопасност.
So already in the Old Testament we are shown this movement of prophecy through history.
Така че дори вече в Стария Завет ни е показано това движение в историята на спасението.
I have time for a couple of questions, or do we have any questions that you have on what we've said so far?
Имаме около два въпроса. Имате ли някакви въпроси за това, което казахме сега?
God promises to write His law in our hearts.
Бог обеща да напише своя закон в нашите сърца.
And the two loaves of bread represent the law in our hearts.
И двете хляба представляват закона в нашите сърца.
As God writes it there on the tablets of our heart.
Как Бог го написа на скрижалите на сърцето ни.
And there we find sin as well as the law.
И там всъщност за сърцата намираме както грях, така и закона.
This is the point I was making.
Това е предвид.
Dr. Moskala dealt with this somewhat already.
Всъщност, в известна степен доктор Маскала се занимава с този въпрос.
When he pointed out the four kinds of mediatorial work of Jesus.
Когато той отбеляза четирите вида посредничество на Христос.
And I don't have a lot to add to what he already said.
И нямам какво повече да добавя към това, което той вече каза.
He is standing there in our behalf.
Той стои там вместо нас.
And when we confess our sins before God.
И когато ние признаваме и изповядваме своите грехове пред Бога.
Jesus is covering them with the merits of his righteousness.
Исус ги покрива със заслугите на своята правда.
And they are forgiven in the heavenly courts.
И те са простени в небесните дворове.
This is basically what I see.
Това е основното, което аз виждам.
Okay. It's to the day after the Sabbath.
Избройте 50 дни до денят след съботата.
So you start counting on the day after the Sabbath.
Така че започвате да броите от деня след съботата.
So Pentecost came on Sunday.
Така че 50-ница е станала в неделя. Всъщност акцента не е върху денят неделя.
The importance is 50 days after the day after the Sabbath.
А важното е да се изберат 50-те дни след деня събота.
So they are choosing an importance from outside the Bible rather than what the Bible says.
Така че те избират нещо за важно, което е извън това, което Библията говори. Имаше дебат за това.
And still Jews debate whether it's the weekly or the ceremonial Sabbath.
И все още евреите спорят, дебатират дали това е седмичната или церемониалната събота.
But Josephus, the historian,
но историкът Йосиф,
who was an eyewitness at the time of Jesus,
който е бил очевидец във времето на Исус,
said they counted it at the time of the ceremonial Sabbath, not the weekly Sabbath.
Казва, че те са брояли от времето на церемониалната, а не седмичната събота.
So I think this is probably the more accurate.
Така че считам, казва, че това е вероятно най-точното.
Да.
Така се е случило, че в годината, когато Исус е умрял, тези две съботи са съвпадали като ден. Но според Йосиф това винаги е било 17-ти ден на първия месец. И се броили 50 дни. И достигате до третият месец,
шестия
ден. Което не винаги е съвпадало, е било в един същи ден от седмица.
And this is the interpretation Ellen White gives also.
И това е всъщност тълкуването, което Елена Вайт дава.